Azatlik Radyosu'nu dinleyip siz. Assalomu alaykum. Bugun 17 may juma, mikrofon oldida El Murod. Samarqandda avtoto'qnashuv oqibatida odamlar jarohatlandi. Putin Yekaterinburgdagi noroziliklarga munosabatini bildirdi. Zelenskiyning inauguratsiya marosimi 20 may kuni o'tkazilgan bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Samarqand shahrida 16 may kuni avtobus yengil avtomashina bilan to'qnashgan oqibatida odamlar jarohatlandi. Zarnews.uz nashrining xabar berishicha, soat 9:30 Medibus rusumli avtobus park avtomashinasi bilan to'qnashib ketgan. Buning oqibatida 3 kishi jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgan. STV.uz nashri esa tez yordam markazining Samarqand filialiga tayanib, 23 kishi jarohatlangani haqida yozdi. Ulardan 6 nafari travmatologiya, neyroxirurgiya va bolalar xirurgiyasi bo'limiga yotqizilgan. Qolgan 17 kishi esa birinchi tez yordam ko'rsatilganidan so'ng uylariga qo'yib yuborilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tumani sudi raisiga pora bermoqchi bo'lgan Afg'oniston fuqarosi qo'lga olindi. Oliy sudning 16 mayda bildirishicha, 13 may kuni Afg'onistonning Hayraton shahridan bo'lgan 21 yoshli fuqaro sud raisiga xizmat xonasida 500 AQSh dollarini pora tariqasida bergan vaqtda jinoyat ustida ushlangan. Xabarda afg'onistonlik sud raisiga nima uchun pora bermoqchi bo'lgani to'g'risida hech qanday ma'lumot berilmadi. Mazkur voqea yuzasidan tergov oldi tekshirish ishlari olib borilmoqda. Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi va O'zbekiston energetika vazirligi atom elektr stansiyasi qurilishining ikkinchi bosqichini amalga oshirish yuzasidan yo'l xaritasini imzoladi. Novosti agentligining 16 may kuni xabar berishicha, Toshkentda o'tgan Power O'zbekiston 2019 xalqaro ko'rgazmasi doirasida imzolangan yo'l xaritasida 2019-2020 yillarda AES qurilishi yuzasidan amalga oshiriladigan ishlar belgilab berilgan. O'zatom rahbari Jo'rabek Mirzamahmudov 6 may kuni AESning birinchi energiya bloki 2028 yilda, ikkinchi bloki 2030 yilda ishga tushirilishi rejalashtirilayotganini bildirgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 16 may kuni Yekaterinburgdagi noroziliklar yuzasidan o'z nuqtai nazarini bildirdi.
Право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона.
Har bir odam shaxsiy fikr huquqiga ega. Agar gap mana shu yerda yashaydigan aholi haqida ketayotgan bo'lsa, mahalliy aholining fikrini o'rganish kerak, uni albatta inobatga olish zarur, dedi Putin. Prezidentning bu bayonotidan bir necha soat o'tgach, Yekaterinburg meri aholi orasida noroziliklarga sabab bo'layotgan cherkov qurilishi vaqtincha to'xtatilishini va aholi bilan maslahatlashuvlar o'tkazilishini bildirdi. Yekaterinburgda minglab odamlar shahar markazidagi drama teatri xiyoboni buzilib, uning o'rniga pravoslav cherkovi qurilishiga qarshi 3 kun mobaynida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Norozilar Omon bilan to'qnashdi va 100 ortiq odam qo'lga olindi. Ukraina parlamenti saylangan prezident Vladimir Zelenskiyning inauguratsiya marosimi 20 may kuni o'tkazilishi to'g'risida qaror qabul qildi.
Мы приняли решение щодо проведення.
Biz 20 may kuni soat 10 da Ukraina Oliy Radasining tantanali majlisini o'tkazish va saylangan prezident Zelenskiyni qasamyodga keltirish to'g'risidagi qarorni qabul qildik, dedi parlament raisi Andrey Parubiy. Zelenskiy prezidentlik saylovining 21 aprelda o'tgan ikkinchi bosqichida saylovchilarning 73%ini ovozini olib, amaldagi prezident Petro Poroshenkoni mag'lub qilgan edi. Avstriya parlamenti boshlang'ich maktabda hijob kiyishni taqiqlovchi qonunni qabul qildi. Mazkur taqiq yahudiy kipasi va sikxlarning bolalar bosh kiyimiga taalluqli emas. Hujjatga asosan bu bosh kiyimlar sochni va boshning asosiy qismini berkitmaydi. Qonunni buzganlarga 440 euro miqdorida jarima solinadi. Avstriyada 2017 yilda jamoat joylarida yuzni to'sib turuvchi kiyim kiyib yurish ham taqiqlangan. Belgiya sudi sobiq qirol Albert II'ni otalik testini topshirishdan bosh tortgani uchun 5000 euro jarimaga tortdi va unga mazkur testni topshirish majburiyatini yukladi. Otalik testi 51 yoshli rassom Delfin Boyle haqiqatan ham qirolning qizi yoki qizi emasligini aniqlash maqsadida o'tkazilmoqda. Boyle qirol Albert II'ning qizi ekanini 2005 yildan beri isbotlashga harakat qilib kelmoqda. Albert II Delfin Boyle qizi ekanini inkor qilib kelyotir. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Prezident kelishiga ekilgan gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayolni mashina bosdi. Ayollar o'ldi, haydovchi qochdi. Shuhrat Dombrovatski va uning akasi ustidan yarim yil oldin boshlangan yopiq sud to'xtatildi. Prezident qizi majburiy mehnatni qoraladi. Farg'onada esa o'qituvchilar kechki navbatchilikka majburlandi.
Bir kunda ikkitadan qo'yishyapti, adetgacha, adetdan keyingacha. Ish vaqtida qorovuldan tashqari ham navbatchilik qilib ishlashga shunaqa majbur qilinyapti-da.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Asaka tumanining obodonlashtirish bo'limiga yordam sifatida mahalladan yuborilgan katta yo'l chetidagi gullarni sug'orayotgan 3 nafar ayolni 16 may kuni ertalab Cobalt avtomobili urib ketdi. Ayollardan 2 nafari voqea joyida, 1 nafari esa kasalxonada vafot qildi. Ayollar halokat sodir bo'lgan paytda prezident o'tishi ehtimoli bo'lgan avtomobil yo'li chetida ishlayotgan bo'lgan. Asaka tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, avtomobil haydovchisi voqea joyidan qochib ketgan va qidiruv e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 may kuni Andijon viloyatiga safar qildi. Shu kuni erta tongdan Asaka tumanining obodonlashtirish bo'limi ishchilari va mahalladan yuborilgan ayollar prezident o'tish ehtimoli bo'lgan yo'llarni tozalashga, ekilgan gullarni sug'orishga safarbar qilindi. Asaka tumanining Dasturxonchi qishlog'ida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, ularning qishlog'idan yuborilgan 3 ayolni mashina bosib ketgan. Bizning mahalladan ham ayollar obodonlashtirish ishlariga jalb qilingan edi. Yo'l chetidagi gullarga suv qo'yishga chiqarilgan. Bugun ertalab qadim qipchoq yo'lida ayollarni mashina urib bord degan xabarni eshitgandan so'ng voqea joyiga bordim. O'sha yerdagi qizlardan biri bilan suhbatlashdim. Uning aytishicha, katta tezlikda kelgan Cobalt mashinasi Omadxon, Fazilatxon barchin opalarni urib yuboribdi. Omadxon bilan Fazilatxon o'sha joyining o'zida jon taslim qilibdi. Barchin opani esa yo'lovchilardan biri mashinada kasalxonaga olib ketibdi. Hozirgina u opaning ham vafot etganini eshitdik. Cobalt haydovchisi voqea joyidan qochib ketgan, deydi mahalla faoli. Asaka tumani obodonlashtirish bo'limida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan birining aytishicha, bu ayollar doimiy ishchi bo'lmagan. Bu ayollar jamoatchilikdan kelgan ayollar, obodonlashtirish bo'limining doimiy maosh olib ishlaydigan ishchilar emas, dedi bo'lim ishchisi. O'zini Valijon deb tanishtirgan Asaka tumani obodonlashtirish bo'limining boshlig'i ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Asaka tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu avtohalokatda 3 nafar ayol halok bo'lganini tasdiqladi. Ularni Cobalt rusumli avtomobil urib yuborib, haydovchi voqea joyidan yashiringan. Hozir prokuratura va ichki ishlar tergovchilari bu voqeani birgalikda o'rganishmoqda. Bu ayollar hasharchilar bo'lgan, lekin inlarida nurda tovlanadigan formasi bor ekan. Ayni paytda tezkor tadbir e'lon qilinib, haydovchi va uning mashinasi qidirilmoqda, dedi ichki ishlar bo'limi mulozimi. Andijon viloyatida prezident tashrifidan oldin byudjetdan maosh olib ishlaydigan tashkilotlar xodimlari majburiy mehnatga jalb etilgani haqida Ozodlik 15 may kuni mana bu xabarni olgan edi. Birgina tibbiyotning o'zidan yuzlab xodim Jalaquduqdan Qur'on tepagacha bo'lgan masofani bo'lib olishib, yo'lni tozalashga va fermer yerlaridagi o'tlarni yulishga majburlanmoqda, deb yozadi mushtariy. O'zbekistonda majburiy mehnatga olib chiqilgan xodimlarning baxtsiz hodisaga uchrashi birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. O'tgan yilning 14-mart kuni Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Yenikeyeva prezident kelishiga ko'chalarni supurib tozalashga majburan chiqarilganda uni yuk mashinasi urib yuborgan, o'qituvchi voqea joyida halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
8 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida sudya Zafar Nurmatov, xalq orasida Shuhrat Dombrovatski nomi bilan tanilgan Shuhratulloh Nosirov va uning akasi Shavkat Nosirov ustidan salkam 6 oy muqaddam boshlangan yopiq sud jarayonini vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sud jarayonidan xabardor guvohlardan birining aytishicha, aka-uka Nosirovlar ustidan sud hukmi o'qilish arafasida kutilmaganda prokuror Baxtiyor Samukov sud hay'atiga ishonchsizlik bildirgan. Ayblanuvchilar yaqinlaridan birining ma'lum qilishicha, prokurorning ishonchsizlik bildirishiga sud raisining qayta ekspertiza o'tkazish haqidagi prokuror talabini rad qilgani sabab bo'lgan. Shohratilla Nosirovning kelini Shahnoza Nosirova hukm chiqish arafasida sudning to'xtatilgani shubhali ekanini aytdi.
Sudya sud zalida ayblanuvchilarga qarab, shuni oxirgi gapi sudyani shu bo'ldiki, hammalarni oldinglarda vijdonim toza degan gapni qilib, sudya sud zalini tark etdi. Bizaga ayonki, sudya oqlamoqchi bo'lgan edi, lekin sudyani adolatli ko'rib hukm o'qishiga kuchi yetmadi. Bundan ko'rinib turibdiki, sudyaga qayodandir bosim o'tkazilyapti,
dedi Shahnoza Nosirova. Avvalroq sudda ishtirok etgan guvohlarga ko'ra, prokuror Baxtiyor Samukov aka-uka Nosirovlarning ikkalasiga ham 10 yildan qamoq jazosi so'ragan, advokatlar ularni butunlay oqlashni talab qilgan, ayblanuvchilar esa qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etgandi. Aka-uka Nosirovlar ustidan o'tayotgan sud jarayoni borasida Ozodlik Toshkent shahar sudidan ham, Oliy suddan ham izoh ololmadi. 62 yashar Shohratilla Nosirov Jinoyat kodeksining vijdon erkinligini buzish, tovlamachilik, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blanklarni egallash, nobud qilishda. Uning 63 yashar akasi Shavkat Nosirov esa tovlamachilik va pora berishda ayblanmoqda. Aka-ukalar o'tgan yil 8 iyunda Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh tomonidan Toshkentdagi uyidan olib ketilgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 26 iyun kuni xabar qilgandi. Aka-uka Nosirovlar hibsga olinishidan 3 hafta o'tib, ya'ni 1 iyulda O'zbekiston 24 telekanali ular haqida Manmanlikning oxirgi bekati nomli hujjatli filmni namoyish qildi. Tergov materiallari asosida tayyorlangan mazkur filmda da'vo qilinishicha, aka-uka Nosirovlar Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi Nosirxon jome masjidini muqaddam o'z hisoblaridan qurdirganliklarini aytib, uni o'zlarining shaxsiy mulkiga aylantirishga uringanlar. Shohratilla Nosirov tergov va sud paytida unga e'lon qilingan aybga umuman iqror bo'lmagan. Tergov boshidanoq maqsad bizni aybdor qilish bo'ldi deb aytgan Shohratilla Nosirov sud paytida.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston prezidentining axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari lavozimida ishlaydigan qizi Saida Mirziyoyeva 16 may kuni Facebook sahifasida qilgan bayonotida o'qituvchilar va o'quvchilarning majburiy mehnatga jalb etilishini barkamol avlodni tarbiyalashda eng ko'p tashvishga solayotgan 5 muammoning biri sifatida tilga oldi. Ayni paytda Farg'onadagi ko'z ojizlar maxsus maktab internatida o'qituvchi va tarbiyachilari ishdan keyin navbatchilik qilishga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona shahrida yagona bo'lgan ko'zi ojizlar maxsus maktab internatining ismi ochiqlanmasligini istagan o'qituvchisi 16 may kuni Ozodlik bilan suhbatda o'zi va hamkasblari har kuni 8 soatdan ishlab, ishdan keyin navbatchilik qilishga majburlanayotganliklarini aytdi. Navbatchilikka qolgan o'qituvchi internat qarovulxonasida kelganlarning ro'yxatga olib o'tiradi, telefon qo'ng'iroqlariga javob beradi. Maktab internati direktori Faxriddin Abdukarimov 16 may kuni Ozodlik bilan suhbatda bilim maskanida navbatchilik tashkillashtirilganini tan oldi, lekin bu majburiy emasligini aytdi.
Kelishilgan holda nima qilingan navbatchilikda?
Navbatchilikni nimaga zarurat bo'lib qoldi?
Bizi bolalar nima bolalarda? Hali qorovullar endi nima bo'ladi xolos. Nazida shu yerdalar hali ko'p odam kirib chiqib, juda hali tartib bo'lmaganligi uchun tartibga qo'yish maqsadida shuna qilinyapti-da, deyman. O'qituvchilar 8 soat ishlash kerak, tarbiyachilar 5 soat ishlaydi bizda.
Lekin ortiqcha soatlar uchun qandaydir ularga ortiqcha pul beriladimi?
Oylik beriladi. Hozir nima qilib qo'yganmiz? Kasaba uyushmasi bilan nima qilganmiz? Nimaga chiqishdan oldin necha kun kim turgan bo'lsa, masalan, bitta xodim bir oz 2 marta turdi deylik. 2 marta ishdan vaqti 1 soat yoki 2 soat bo'lsa, aslini hisoblab turib, 30-kasidan 3 kun oldin hammasiga ligotasi bilan nimasini beramiz. Boshqa tartib qilib qo'yganman aka.
Lekin maktab internatining ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xodimlari shu paytgacha qo'shimcha vaqt ishlaganliklari uchun qo'shimcha maosh olmaganliklarini aytishdi. Bundan oldin Farg'ona shahridagi ko'zi ojizlar maktab internati xodimlari ishdan tashqari obodonlashtirish ishlariga jalb etilganliklari haqida ozodlikka shikoyat qilishgandi. Ammo Faxriddin Abdu Karimov bu iddaolarni rad qildi.
Hali ma'zuriy mehnat yozishyapti degan, hali naqa qilishdi, yozishdi. Bu ham o'zi 4-5 ta bola o'zidan nimab chiqib, tozalab, gazonlar o'rib qo'yishganiga o'qildi-o'qildi. Hamma surishtiruv ishlari borildi, boshqa bo'ldi. Birontasi nima qilib berolmadi ana, asoslanmadi. Endi yolg'on narsalar yozyapti. Ishxonamizni o'zida shu burasa bo'lsa 12-13 ta joy bor-da. Bitta gazon joy bor-da, aralar. Shuni ham anaqa qilishyapti. Endi bilmayman qanaqa bo'larkan.
O'qituvchilarni ishdan tashqari navbatchilikka qoldirish O'zbekiston maktab va bog'chalarida uchrab turadi. O'zbekiston Mehnat kodeksining 124-chi moddasiga ko'ra, xodim uchun belgilangan kundalik ish muddatidan tashqari ishlash ish vaqtidan tashqari ish deb hisoblanadi. Ish vaqtidan tashqari ishlarga jalb etishga faqat xodimning roziligi bilangina yo'l qo'yiladi. Mehnat kodeksining 157-chi moddasiga ko'ra, ish vaqtidan tashqari ishlar uchun kamida 2 hissa miqdorda haq to'lanishi lozim.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston xalq yozuvchisi Shaytanat asari muallifi Tohir Malik vafot etdi. Angrenda 16 yashar qiz 62 yoshli tillachi ayolni pichoqlab o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Mashinada yo'lovchi ayolni urib yuborgan ichki ishlar podpolkovnigi yana vazifasiga qaytdi. Andijonlik o't o'chiruvchilar navbatchilikdan keyin qurilishda ishlatilyapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malik 16 may kuni 72 yoshida olamdan o'tdi. Tohir Malik O'zbekistondagi eng birinchi fantastik asarning muallifi bo'lgan edi. Uning Hikmat afandining o'limi fantastik asari kitobxonlar orasida mashhur bo'lib ketgan edi. O'z ijodiy faoliyat davomida 30 ga yaqin asarlar yozgan Tohir Malikning xalq orasida ommalashgan va turli bahslarga sabab bo'lgan yana bir mashhur asari Shaytanatdir. Ozodlik 2014 yilda Tohir Malikning o'zi bilan bu asar ahamiyati va umuman adabiy jarayonlar haqida suhbatlashgan edi.
Siz detektiv deyishganda men detektiv yozmayman. Detektiv janrining talablari boshqa. Men yozadiganlarim to'g'ri jinoyat olami haqida hikoya qilinadi. Ya'ni o'sha qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deymizu. Men o'sha qora qozonni ko'rsatishga harakat qilaman. Yoshlar shu qozonga kelib urilib qolmasin.
Ha, endi ana qozon ulug'lanib qolgan joylari ham bor deyapti-da o'sha. Odamlar ijobiy deb qabul qilibdi-da o'sha nimalar Asadbeklarda. Ijobiy qahramon ekan. Koshki biz ham shunaqa bo'lsa edik deb.
Ya, noto'g'ri. U kino kitob o'qimaganda shu fikrga keladi. Kinoni ko'rib, kinoda Asadbek boshqacha ko'ringan. Kitobdagini o'qish kerak. Kitobda Asadbek butunlay boshqa. Asadbekni o'sha bu holatga keltirgan jamiyatni, ijtimoiy muammolari va uni alami Asadbek hatto o'zini hayotidan ham norozi, bolalarini chetga chiqib ketishini xohlaydi. Xullas, asar kitobni o'qish kerak. Kitobni o'qisa, yozuvchini maqsadi ko'rinadi. Kinoda aktyorlar ko'rinadi. Bu ma'no ancha buzilgan kinoda.
Shukur Jabbor degan bitta narsa chiqaribdi-da, Tohir Malik Shaytanatni yozganidan pushaymon deganga o'xshagan narsada, o'sha mafiya ulug'langani uchun pushaymon bo'ldi deb. Pushaymonmisiz yozganingizda?
Yo'q, nega pushaymon bo'laman? Pushaymon bo'lsam yozmasdim bunaqa. U gap topolmay yozyapti shekilli bu bola. Bu avvalo mafiya haqida emas bu. Bu hayot haqida, hayotda e'tibor beriladigan, ehtiyot bo'ladigan tarbiya. Tarbiyaga doir kitob. Buni faqat sharhlasini o'qishgan. Kitobni o'qishmaganda shunaqa deb yurishadi. Agar har bitta kitobni boshidagi Qur'ondan keltirilgan oyatlarni tushunib o'qishsa, asarlar ma'nosiga yetishadi. Detektiv ham bemaza qo'shiqlarga o'xshab ko'payib ketdi. Bemaza qo'shiqlar ham tiqilib ketdiku, ularni ham biz adabiyot demaymiz-ku endi. Hazrat Navoiyni adabiyot deymiz. To'g'rimi?
Endi bu zamonaviy modern adabiyotda mana Qodiriydan keyin kimni aytasiz endi?
Hozir modern adabiyot qilayotganlari hammasi adabiyotdan uzoq odamlar.
Qodiriy hammi?
Yo'q, Qodiriy modern demaymiz-ku.
O'zi aytganki, endi zamonaviy, ya'ni zamonaviy bo'ldim.
U davrga nisbatan. U davrda bu kishi maktab yaratdi. U hozirgi manba Lotin Amerikasiga adabiyot markaz Kafka yo'lmasa uni nimalarga taqlid qilayotganlar bor-ku. Ular ham modernmi? Men ularni yozuvchi deb hisoblamayman. Chunki yozgan narsani odam oddiy bir odam o'qib tushunishi kerak-da. U krossvord qilib hozir o'ylab 4 kundan keyin ma'nosiga yetadigan narsa bo'lmaydi. Ana bittasi valibdi. Yonda kechasi shoptoni gulladi. Rasmiy yonda kechasi qachon? Dekabr.
Dekabr oyida.
Dekabrda shoptoni gullagan ekan. Nimaga endi? Desam, sen qahramonini qalbida sevgi uyg'onibdi shu. To'g'ri gapirib qo'yolmaydimi? Abdulla Qodiriylar qanaqa gapirishgan? Ular Kafkani o'qiganmi, Abdulla Qodiriyni bilmaydi. O'shaning uchun bu endi hozir siz Abdulla Qodiriyni modern dedingiz. Bu bular Abdulla Qodiriylarni an'anaviy adabiyot deyishadi.
72 yoshda olamdan o'tgan yozuvchi Tohir Malikning arxivimizdagi suhbatini eshitdingiz. Shuhrat Bobojonov suhbatlashdi. Tohir Malik bir muddat Ozodlik radiosi muxbiri sifatida faoliyat yuritgan marhum hamkasbimiz oilasiga Ozodlik tahririyati o'z ta'ziyasini izhor qiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Angren shahrida xalq orasida Bibisora tillochi deb nom chiqargan 62 yoshli tadbirkor ayol 13 may kuni o'z uyida chavaqlab o'ldirildi. Qotillikda gumonlanib Angrendagi maktablardan birining 10-chi sinfda o'qiydigan 16 yoshli o'quvchi qiz qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Angren shahar ichki ishlar bo'limi qotillikda gumonlanib 16 yoshli maktab o'quvchisi qo'lga olingani shahar prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Huquq-tartibot organlari jinoyat motivlari to'g'risida hech qanday ma'lumot bermadi. Marhumning voqeadan xabardor qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha qotillik o'ldirilgan ayolning uyida bo'lgan. 13 may kuni tushdan keyin bo'ldi bu. Haligi qiz pichoq urib badanini ilma-teshik qilib tashlagan, 80 ta joyga pichoq urgan. Lekin tillolariga tegmagan. Pichoqlash ayolning 7 yoshli nevarasini ko'z o'ngida bo'lgan. Bola shokda, ruhshunoslar bolaga yordam bermoqda, deydi marhumning qo'shnisi. Qotillikda gumonlanib hibsga olingan qiz o'qiydigan Angrendagi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'z o'quvchisining qotillikda ayblanayotganidan shokda ekanini aytdi. A'lochi qizlardan edi, fan olimpiadalarida qatnashgan. To'g'risi bu xabar biz uchun shok bo'ldi. Ishongimiz kelmayapti, deydi o'qituvchi. Qotillikda gumonlanayotgan qiz qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha ota-onasi Rossiyaga ishlagani ketgani sabab u buvisinikida yashagan. Buvisi bilan yashagan, ota-onasi Rossiyada, lekin odobli qiz ekanini bilamiz, dedi qo'shnisi. Pichoqlangan Bibisora tillochini yaxshi biladiganlarning iddao qilishicha u zargarlik bilan birga sudxo'rlik bilan ham shug'ullangan. Angrenliklardan birining ozodlikka iddao qilishicha, Bibisora tillochi foizga pul olib, odamlar pulini yillar davomida qaytarmagan hollari ham bo'lgan. Qizni tillochi ayol bilan oldi, berdisi bo'lganmi bilmayman, lekin u ayol odamlarga foizga pul berish, olish bilan shug'ullangan. Ayrim hollarda odamlar pullarini qaytarib bermagan hollari ham bo'lgan, dedi angrenliklardan biri. Angren ichki ishlar bo'limi bu bo'yicha prokuratura tergov olib borayotganini aytdi. O'zbekistonda odamlardan foizga pul olib, pul berish bilan shug'ullanadiganlar uchrab turadi. Pul oldi berdisi yuridik hujjatlarsiz amalga oshirilishi oqibatida tomonlar o'rtasida kelishmovchiliklar kelib chiqadi va ba'zi hollarda bunday kelishmovchilik fojiali yakun topadi. O'tgan yil oktyabr oyida Surxondaryoning Qiziriq tumanida xalq orasida Zilola tillochi deb nom chiqargan 36 yoshli tadbirkor Zilola Xudoymurodova chavaqlab o'ldirib ketilgan haqida Ozodlik xabar bergandi. Qotillikda gumonlanib tillochi ayolning doimiy mijozi bo'lgan homilador ayol qo'lga olingandi. Qorinda 4 oylik homilasi bor ayol Zilola tillochini tilla taqinchoqlari va pullarni o'g'irlash maqsadida jinoyatga qo'l urgani tergov davomida aniqlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Kriminal.
Mashinada yo'lovchi ayolni urib yuborgan ichki ishlar podpolkovnigi yana vazifasiga qaytdi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 6-aprel oqshomida Toshkent shahar Chilonzor tumani Muqimiy shoh ko'chasida xizmat mashinasida ketayotib bir ayolni urib yuborgan ichki ishlar podpolkovnigi Umid Qurbonov may oyining ilk haftasida yana ish o'rniga qaytdi. Bu haqda Ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda 2 nafar ichki ishlar xodimi ma'lum qildi. 38 yashar Umid Qurbonov ishtirokidagi avtohalokat natijasida og'ir jarohat olgan M. Zaynud Dinova ismli ayol bir necha soat o'tib kasalxonada vafot etgan edi. 8-aprel kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. Ammo 14-may kuni ozodlikka izoh bergan Bosh prokuratura matbuot xizmati ichki ishlar podpolkovnigining lavozimidan vaqtincha chetlatilganini bildirdi. Jinoyat ishi tergovi davom etmoqda. U ishda o'sha lavozimida emas, lavozimidan vaqtincha chetlashtirilgan, deya ta'kidladi matbuot xizmati. Matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bu ish alohida nazoratda qonuniylik ta'minlanadi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar xodimlariga ko'ra, Umid Qurbonov avtohalokatdan so'ng bir muddat ishga chiqmagan. Ismi sir qolishini so'ragan Toshkent shahar IIBB xodimi may oyi boshidan buyon Umid Qurbonov shahar IIBBsi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i vazifasini avvalgidek o'tayotganini aytdi. Bu xabarni tasdiqlagan ikkinchi ichki ishlar xodimi Umid Qurbonovning qay asosda ishga qaytgani hatto hamkasblariga ham ma'lum emasligini bildirdi. Nega ishga qaytganini sababi noma'lum. Avariyadan keyin nima gaplar bo'lganini hattoki hamkasblari ham bilmaydi, dedi ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi. Ozodlikning 14-may kuni davomida qilgan qo'ng'iroqlariga Umid Qurbonov javob bermadi. 7-aprel tongida Telegram messengerida tarqalgan videoda qora Lacetti katta tezlikda birinchi yoki ikkinchi yo'l chizig'idan yo'lning eng so'l chizig'iga o'tishga harakat qilgani, shu payt yo'l o'rtasida piyoda ayolni urib yuborganini ko'rish mumkin. Unda mashina zarbidan ayolning 2 metrcha balandlikka uchib, yerga behush yiqilgani aks etgan. Yengil mashina esa himoya to'sig'iga borib uriladi va uni ikkiga bo'lib yuboradi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar zobitlaridan biri avtohalokatdan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridagi video yozuvlarining ichki ishlar xodimlari tomonidan olib ketilganini bildirdi. 8-aprel kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati avtohalokat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan MZ shu kuni soat 23:40 da Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi jonlantirish bo'limida vafot etgan, deya bildirgan edi Bosh prokuratura. O'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasining 7-aprel 2019-yildagi dastlabki xulosasiga ko'ra MZ'ning o'limi bosh miya yopiq jarohati, ko'krak qafasi yopiq jarohati, o'ng boldir suyaklarini jarohatlari natijasida kelib chiqqanligi aniqlangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani Temuriylar davrida qurilgan tarixiy obidalar va madaniy yodgorliklarni asrab-avaylash masalasiga e'tibor qaratmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston davlati tashabbusi bilan Temuriylarning ikkinchi poytaxti sanalmish Hirot shahrida Temuriy malika Gavharshod begimni xotirlash marosimi o'tkazildi. Kobuldan Hirotga borib, ushbu yig'inda qatnashgan hukumat namoyandasi Habizulloh Payoz biz bilan suhbatda Prezident Muhammad Ashraf G'aniyni Temuriylardan qolgan tarixiy yodgorliklarni asrash masalasiga alohida e'tibor qaratayotganini ma'lum qildi. U yaqinda Hirot shahrida Gavharshod buyumni xotirlash marosimining o'tkazilishi hukumatning Temuriylar tarixi va ularning meroslariga e'tibor ko'rsatayotganining dalili dedi.
Hukumatining tashabbusi bilan birinchi bor malika Gavharshod begimni xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu yig'in malika Gavharshod begim bog'ida bo'lib o'tdi. Afg'oniston hukumati rasmiylari ishtirok etdi, Kobuldan va Hirot viloyatining yuqori martabali mas'ullari ishtirok etishdi. Ilmiy maqolalar va suhbatlar bo'ldi. Gavharshod begim haqida, Temuriylar haqida va Mirzo Shorix haqida suhbatlar bo'ldi.
Afg'oniston g'arbida yerlashgan Hirot shahri Temuriylardan qolgan tarixiy yodgorliklarning asosiy markazi hisoblanadi. Amir Temur farzandi Shorux Mirzo davrida Malika Gavharshod begim tashabbusi bilan qurdirilgan obidalardan faqat 5 minora mavjud. Mahalliy o'zbek jurnalist Humoyun Hadid keyingi yillarda ushbu obidalardan ayrimlari qarovsiz qolgani uchun yemirlash va nobud bo'lish arafasida turganini aytadi. Unga ko'ra Temurilar davridan Hirotda mavjud bo'lgan 370 dan oshiroq tarixiy madaniy yodgorliklarni asrash uchun bu kunga qadar davlat zaruriy choralar ko'rmagan.
Temurilar poytaxti bo'lgan Hirotda hozircha ushbu sulolalardan ko'plab tarixiy obidalar meros qolgan. 370 dan ortiq madaniy meroslar va tarixiy obidalar Hirot viloyati madaniyat idorasida saqlangan. Ammo tarixiy obidalardan hech biri rasmiy ravishda Afg'oniston madaniyat vazirligi ro'yxatidan olinmagan va shu sabab ularni qayta qurilishi uchun qanday bir budjet ajratilmagan.
Afg'oniston prezidenti apparati bo'limi mulozimlaridan Hafizulloh Payoz bundan buyon hukumat Hirotdagi tarixiy obidalarni asrash uchun lozim ishlarni amalga oshiradi deydi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Samarqandda gaz baloni portlashi oqibatida 3 yashar qiz tiriklayin yondi. Qashqadaryoda janjal tufayli qoldirilgan mahalla raisi saylovi o'tdi. Norozilar o'z fikrida qoldi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi korrupsiya janjali ortidan iste'fo berdi. Dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand tumanining Oxalik qishlog'i O'rtashik mahallasidagi xonadonlardan birida gaz portlashi oqibatida xonadon egasining 3 yoshli qizi halok bo'ldi. Tuman yong'in xavfsizligi mutasaddilarining ozodlik aytishicha bolaning onasi oshxonaga kirib chiroqni yoqishga uringanida gaz balondan gaz chiqib turgani sabab chaqnash ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 may kuni bo'lgan bu portlash oqibatida bola va uning onasi kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqeaning ertasiga kasalxonada qizchaning joni uzildi. Samarqand tumani kasalxonasi shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ayol tanasining 70% kuygani va hozirda og'ir ahvolda yotganini aytdi. Samarqand tumani ichki ishlar organlari gaz portlashi sabablarini o'rganmoqda. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, uyning hammomida gaz baloni ochiq qolgan, gaz sizib chiqib turgani uchun chiroq yoqilganida chaqnash ro'y bergan. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlik aytishicha, uy bekasi hammomni qizdirish uchun gaz balonini yoqib oshxonada ovqat pishirayotgan bo'lgan, bola esa hammom yonida o'ynayotgandi. Gaz pasayib, olov uchib qolgan, gaz chiqib yotavergan, keyin gaz yig'ilib portlash sodir bo'lgan. Portlash payti hammom yonida o'ynab yurgan qizcha tiriklayin yondi, kecha qizning janozasi o'qildi dedi portlash ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Portlash sodir bo'lgan xonadonda er xotin ikki farzandi bilan yashagan. O'lgan bolaning otasi va akasi portlash paytida uyda bo'lmagan. Samarqand tumani yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimiga ko'ra 50 litr hajmli gaz balonidan sizib chiqqan, xonaga to'planib qolgan gaz va havo aralashmasidan chaqnash ro'y bergan. Gaz balon noto'g'ri o'rnatilgan bo'lganmi yoki uy egalarining uskunadan noto'g'ri foydalanishi oqibatida bunday holat bo'ldimi, buni huquq tartibot idoralari o'rganmoqda, deydi yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimi. Samarqand tumani hokimligi rasmiy veb sahifasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Oxalik qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan O'rtashik mahallasida 1053 ta oila bor va jami 3985 nafar aholi istiqomat qiladi. Samarqand viloyatidagi ko'plab mahallalar kabi O'rtashik mahallasi ham gazdan uzib qo'yilgan. 2004 yildan buyon mahallamiz gazdan uzilgan, gaz baloni ortidan qancha odamlar o'lib ketyapti, dedi O'rtashik mahallasida yashovchi fuqarolardan biri. Ozodlik gaplashgan qishloqliklarga ko'ra, o'lgan qizcha shu mahalla faolining nevarasi bo'lgan. Keyingi yillarda mamlakatdagi aksar qishloqlarning tabiiy gazdan uzilgani ortidan aholi isitish va oshxona ehtiyojlari uchun ko'mir va ko'chma gaz balonlaridan foydalanishga majbur. Balonlardan noto'g'ri foydalanish yoki ularning nosozligi sabab O'zbekistonda yong'in va portlashlar ko'p uchraydi. Shu yil fevral oyida Samarqand tumanining Sho'rboyi qishlog'idagi xonadonlardan birida gaz baloni portlashi oqibatida xonadon egasining 10 yoshli o'g'li halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil Samarqandning Qo'shrobot tumani Toz qishlog'ida uylarga gaz o'tmagani bois o'tin ko'mir yoqib kun ko'rib kelgan xonadonda yong'in chiqish oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijon viloyati tumanlarining yong'in xavfsizligi bo'limlari xodimlari namunaviy uylar qurilishida ishlatilyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan o't o'chiruvchilarning aytishicha, ular bir sutkalik navbatchilikdan so'ng yana 8 soat turli qurilish ishlariga majburlanmoqda. Viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimi xodimlarning qurilish ishlariga jalb etilganini inkor qilmadi, biroq uning aytishicha, ishchilar bu ishni ko'ngilli ravishda qilmoqda. O't o'chiruvchilarga ko'ra, prezident kelishiga namunaviy uylarni tezroq bitirish uchun ular qurilishga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyati tumanlari yong'in xavfsizligi bo'limlari xodimlari navbat bilan Bog'i Shamol dahasining Qozoq mahallasida qurilayotgan namunaviy uylarda majburiy ishlatilayotgani haqida Ozodlikka o't o'chiruvchilarning o'zlari shikoyat qildi. 10 maydan Ichki ishlar vazirligi tizimidan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tkazilgan Andijon viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasi xodimlarini qurilishi tugallanmagan namunaviy uylarga majburan olib borib ishlatish boshlandi. Biz 24 soatlik navbatchilikdan chiqib, ertasiga soat 17 chang tuproq yutib, suvoqchilik qilyapmiz, stiyashka tortyapmiz, beton qoryapmiz. Qurilishni olgan quruvchilar pulini olib yeb bo'lgan. Nimaga biz borib tekinga ishlashimiz kerak ekan? Aybimiz ichki ishlar tizimidan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tganimizmi? Deb yozadi o't o'chiruvchilar. Qurilishda ishlayotgan xodimlar quruvchilik faoliyatiga oid suratlarni ham Ozodlikka taqdim etdi. 14 may kuni Ozodlik suhbatlashgan tumani va ismi sir qolishini so'ragan o't o'chiruvchilardan birining aytishicha, har kuni qariyb 150 nafar xodim qurilish ishlariga safarbar etiladi. O'zi 24 soat uxlamay navbatchilikda turamiz. Navbatchilik tugashi bilan qurilishga olib ketishadi. Kechgacha uyqusirab devor suvaymiz, qum tashiymiz, shlokablokdan devor uramiz, yana hamma xizmat formasi bilan. Kim bormayman desa, ishdan bo'shatish bilan boshliqlar tahdid qilishadi. Prezident kelmoqchi ekan, shungacha hamma uylar tayyor bo'lishi kerak ekan. Qolaversa, biz quruvchi emasmiz, ishlarimiz ham faqat qo'l tegdi bo'lyapti, deydi xodimlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o't o'chiruvchining aytishicha, ularning xizmat guvohnomalari olib qo'yilgan. Majburan bildirgilar yozib olinyapti. Qaysi vazirlikda qolasan deb. Aslida 2020-yilning 1-yanvariga qadar vaqtimiz bor. Ichki ishlar tizimida qolaman deb yozilsa, oyliksiz ishlash kerak ekan. Agar bo'sh o'rin topilmasa, ishdan bo'shatilamiz ekan. Qancha xodimlar sarson. Shuning uchun ham xodimlar ishimizdan zarracha xato topishmasin deb nima ish buyurishsa qilishyapti, deydi o't o'chiruvchi. Andijon viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi xodimlarning qurilish ishlariga jalb qilinayotganini inkor qilmadi. Uning aytishicha, xodimlar qurilishda ko'ngilli ravishda ishlamoqda. Ozodlikning qo'shimcha savollariga mulozim javob berishni istamadi va bu haqda sizga ma'lumot berish vakolatim yo'q deb aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uyichida zo'rlangani aytilayotgan chortoqlik 15 yashar o'g'il bola kasalxonaga yotqizildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan viloyat Chortoq tumanidagi maktab direktori 8 sinf o'quvchisi 15 yashar bola joriy yilning 5 may kuni zo'rlangani to'g'risida Ozodlikka yetib kelgan xabarni tasdiqladi. Namangan viloyat huquq tartibot organlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, o'quvchini zo'rlash holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatidan olingan ma'lumotda esa zo'rlash emas, balki zo'rlashga urinish bo'lgan va bu urinish Uychi tumanida sodir bo'lgani bois shu tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergov olib borilayotgani aytildi. Maktab direktorining Ozodlikka aytishicha, bola avval kaltaklanib, keyin zo'rlangan. Bola o'sha kuni amakisinikidan kelayotganda o'sha ish bo'lgan. Bola kasalxonada yotibdi, men uchrashdim. Yuz ko'zi va butun badani ko'karib yotibdi. Tergov boshlandi. Zo'rlangan odam ushlanib, ustidan jinoiy ish ochildi. Oldin ham shunaqa zo'rlashlar bo'yicha o'tirib chiqqan ekan u zo'ravon. Maktab psixologi bola bilan suhbatlashdi. Bolaning ruhiy tushkunlikka tushmasligini ta'minlash ham pedagogik kollektiv zimmasida ekanini bilamiz, dedi suhbatdosh. Namangan viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi va ismi sir qolishini so'ragan mulozimga ko'ra, o'quvchini zo'rlash holati bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ozodlik bolaning yaqinlari bilan ham suhbatlashdi. O'zini bolaning qarindoshi deb tanishtirgan chortoqlikning aytishicha, zo'rlagan kishi oldiniga bolani aldagan. G'isht quyishni bilasanmi, ishlatib pul beraman deb aldabdi bolani. Keyin o'sha ishni qilmoqchi bo'lib bolani zo'rlashga uringan. Bola qattiq qarshilik qilganda uni hushidan ketguncha urib tashlagan, deydi suhbatdosh. Zo'rlangan aytilayotgan bola yotqizilgan kasalxona vrachlaridan birining Ozodlikka aytishicha, bola tanasida gematomalar mavjudligi, ammo hayot uchun xatarli emasligini bildirdi. Vrachning aytishicha,
jinsiy zo'ravonlik oqibatini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Bosh prokuratura matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, zo'rlash emas, balki zo'rlashga urinish bo'lgan. 3 tuman ichki ishlar bo'limi tarafidan Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish qo'zg'atildi, deyiladi ma'lumotnomada. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, bolaga hujum qilgan kishining aqli noqis bo'lgan. O'zbekistonda yosh o'g'il bolalarni zo'rlanganiga oid voqealar uchrab turadi. Ozodlik Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan bolalar bog'chasining qorovuli 22 yashar yigit bog'cha tarbiyalanuvchisi bo'lgan 6 yashar o'g'il bolani zo'rlaganlikda ayblanib, qamalganiga oid xabarni e'lon qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shahrisabz tumanidagi Uloch mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovi 13 may kuni o'tkazildi va rais saylandi. Mahalla ahlining saylovga qatnashish huquqi bo'lgan vakillaridan bir qismining noroziligi tufayli saylov 10 may kuni o'tmay qolgan edi. Tashkilotlar bilan Sarvar Usmon. Norozi tomon vakili uning hamfikrlari shikoyatlari ko'rib chiqilishiga umid qilmoqda. Mahalla jamg'armasining tuman bo'limi vakili norozilarning shikoyatlari fuqarolar yig'inlari raislari saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi viloyat komissiyasiga jo'natilganini bildirdi. Shu kunlarda mamlakat bo'ylab fuqarolar yig'inlari raislarining navbatdagi saylovi o'tkazilmoqda. Ozodlikning sizdan Telegram kanalida Uloch mahallasida yashaydigan aholi nomidan kelgan xat e'lon qilingan edi. Uloch mahallasi tarkibidagi Qani ko'chasida yashovchi saylovni deb bosh og'riq oshirib olgani uchun ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka 14 may kuni gapirgan fuqaro xatda keltirilgan holatni qo'shimcha tafsilotlari bilan aytib berdi. Uning aytishicha, qonunga binoan ovoz beruvchilar ro'yxati tuzilgan va u ro'yxat bilan ko'pchilik tanishgan. Saylov 11 mayga belgilangan edi. Biroq, saylov negadir 10 may kuni o'tkaziladigan bo'ldi va ovoz beriladigan joyga avvaldan tuzilgan ro'yxat emas, balki yangi qandaydir boshqa ro'yxatdagilar kiritila boshladi va shundan janjal chiqdi. Saylovchi aytayotgan janjal sizdan Telegramda e'lon qilingan videoda aks etgan. Uloch mahallasi Qani ko'chasida yashovchi saylovchining aytishicha ovoz berishga eski rais o'z tarafdorlarini kiritgan. 10 may kuni o'tmay qolgan saylov 13 mayda o'tkazildi va raislikka Gulshan Odilova saylandi. Raislikka Gulshan Odilovaning 13 may kungi saylovda saylanganini mahalla jamg'armasining Shahrisabz tuman bo'limi vakili ham tasdiqladi. Vakili saylovni o'tkazish ishchi guruhiga a'zo jamg'arma xodimi mojarolarga qaramay 13 may kuni saylov qonun doirasida o'tganini bildirdi. Uning aytishicha, norozi tomonning barcha shikoyatlari fuqarolar yig'inlari raislari saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi viloyat komissiyasiga jo'natilgan. Komissiya shikoyatlar asosli degan xulosaga kelsa, 13 may kuni o'tkazilgan saylov natijalari bekor qilinishi mumkinmi degan savolga mahalla jamg'armasi vakili nega bekor qilinar ekan? Axir saylov qonuniy o'tdi-ku deb javob berdi. Ozodlik saylovda g'olib chiqqan Gulshan Odilova bilan bog'lana olmadi. Fuqarolar yig'ini saylovlari 18-yilning oktyabrida yangi tahrirda qabul qilingan fuqarolar yig'ini raisi Oqsoqoli saylovi to'g'risidagi qonunga binoan o'tkazilmoqda. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofonda Shuhrat Bobojon, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 14 may kuni shoir va jurnalist majburiy mehnatga qarshi xalqaro Cotton Campaign faoli Mahmud Rajabga nisbatan jinoyat ishi ochilganligini bildirdi. Mahmud Rajab Jinoyat kodeksining 246-moddasi 1-qismi kontrabandada ayblanmoqda. Xorazmlik 56 yashar jurnalist va shoir Mahmud Rajab 15 may kuni Ozodlik bilan suhbatda o'ziga qarshi jinoyat ishi ochilganini internetda o'qiganini aytadi.
Men bugun o'qib chiqdim bu bayonotni, Ichki ishlar vazirligining bayonotini. Bugun o'qib internet orqali tanishdim. Bu narsa shu paytgacha menga rasmiy bildirilmagan. Na advokat orqali, na boshqa bir vositalar orqali menga bildirilmagan. Bu juda sir tutilgan narsa. Bu pinhon qilingan, yeng ichida qilingan, menga qilingan tuhmat ekanligini ko'rsatib turibdi bu. Tuhmat tayyorlanadi, tuhmatlardan iborat soxta ayblar qo'yish uchun bir tayyorgarlik ekanini ko'rsatib turibdi bu. Menga shu paytgacha hech kim aytmagan. Advokat bir necha marta nima qilganda borganda ham unga ham bildirmagan bu narsalar bildirilmagan. Men o'zimning nimanda advokat orqali yozib berib yuborgan tushuntirish xatimda diniy qo'mita orqali menga qo'yilayotgan ayblarga javoblarimni yozganman. Xudo xolasa bir nasib qilib qolsa buni internetda e'lon qilish niyatim ham bor. Faqat uni topib olishim kerak. Men uyim tintuv paytida shunaqa menga eng zarur hujjatlar yo'qolgan. Menda ayb yo'q. Mutlaqo hech qanaqa ayb yo'q. Mutlaqo tozaman men o'zim. Menga qo'yilmoqchi bo'lgan ayblar bu albatta soxta dalillar bo'ladi. Hammasi soxta bo'lishini men oldindan sezib turibman.
Endi bu yerda bir nechta omillar bor. Shunday omillardan biri siz Gruziya poytaxti Tbilisiga O'zbekiston Germaniya forumi va boshqa o'sha paxta kompaniyasi uyushtirgan seminarga borgansiz. Siz Xorazmda majburiy mehnatni paxtadorlarda monitoring qilib, hisobotlar qilib yurgan odamsiz. Shu masalada shu faoliyatingiz nishoni bo'ldimi yo o'sha Muhammad Solihni rasmlarini Facebookda qo'yganingizmi? Qaysi birisi taroz bosadi bu yerda?
Bu Muhammad Solihni Facebookda men suratini qo'yganim menimcha birinchi o'rinda muhimroq. Bu narsa ular uchun juda bir nima edi? Meni bosib qo'yish, yo'ldan qaytarish juda bir muhim edi. Bular uning uddasidan chiqa olmadi. Mening anchadan beri meni poylab yurishganini sezdim. Bir necha marta chaqirilganman, ogohlantirilganman, nimaga prokuraturaga ham chaqirishgan bu masalada, lekin men ularning o'zlarini ogohlantirib qo'ydim. Mening ishlarim hech qanaqa jinoiy ish emasligini, jinoyat elementlari yo'qligini, aksincha o'zlarining qilayotgan ishlari qonunga xilof ekanini o'sha prokuraturaga borganimda ham o'zlariga eslatib, aytib esini joyiga solib qo'yganimdan keyin ular esankirab nima qilishni bilmay yuruvdi. Bu oldindan tayyorlanganligi aniq men sezdim. Aeroportda tushishim bilan hamma detallar oldindan maxsus tayyorlanganligi ko'rilganligini ko'rsatib turdi. Men bitta-bitta isbotlab aytib beraman. Meni maxsus kutib turishgan, o'sha kitoblarni olib qolish uchun kelayotganidan bilishgan, meni kuzatuvda bo'lganman. Endi paxta kompaniyasiga nima qilganim, paxta kompaniyasi bolalar mehnati haqida qilgan nimalarim, ishlarim ham ularning nazarida bo'lgan, kuzatuv ostida bo'lganman, lekin uni oldin bular bilmagan bo'lishlari mumkin. Kuzatuvlar asosida bu narsa ham jinoiy ishga bir soxta ayb sifatida qo'shish uchun dalillar axtaryapti. Chunki men buni sezib turganim fermerlarga bog'liq. Fermerlar bilan bog'liq mening uyimdagi ba'zi bir qog'ozlarni varaqa deb olib ketishdi-da.
O'zbekistondagi bir qator inson huquq faollari O'zbekistonda majburiy mehnat yo'q va bu yuzasidan O'zbekistonga bosim qilishni to'xtatish kerak degan fikrni aytayapti va sanoqli odamlar, siz ham shularning ichidasiz, O'zbekistonda majburiy mehnat har yuz bor va jahon jamoatchiligi bosimini susaytirmaslik kerak deyapsiz. Ya'ni sanoqli odamlardan birisiz. Shu ma'noda nishon bo'lishingiz,
majburiy mehnat O'zbekistonda bor, lekin o'zgarishlar bo'lgan, bo'ldi, u ancha o'zgarishlar. Biz shu jarayonning ichidamiz, kuzatuvdamiz. Albatta, bu masaladagi fikrim muhim o'rin tutadi. Ular istamaydi, menga o'xshab fikrlaydigan odamlarni ular yoqtirmaydi. Shuning uchun ham meni yo maqsaddan qaytarmoqchi yo yo'ldan olib tashlamoqchi bular. Men shu fikrimda qolaman va fikrimda turaman. Men xalq uchun, davlatimiz uchun, islohotlar uchun bir jadal bir ishga kirishgan insonman va shu nimada shu yo'limdan hali qaytish niyatim yo'q. Shu fikrimda qolaman.
Xorazmlik 56 yashar jurnalist va shoir Mahmud Rajab bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekistonda oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Adliya vazirligining 13 mayda xabar berishicha, prezidentning oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Qarorda belgilanishicha 2019-2020 o'quv yili qabulidan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat davlat xizmatlari markazlari yoki O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Test sinovlari tashkil etilayotgan o'quv yilidan avvalgi yillarda ta'lim muassasalarini tugatgan abituriyentlardan nogironligi bo'lgan yoki to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar bundan mustasno test sinovlarida ishtirok etish uchun eng kam ish haqqining yarim baravar baravari miqdorida 101,365 so'm to'lov undiriladi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 ta oliygohga o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin. Buning uchun test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi bir xil bo'lishi shart. Qarorga asosan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab oliygohlarga kirish uchun test sinovlari iyul-avgust oylarida o'tkaziladi. Davlat test markazi abituriyentning test sinovidan to'plagan ballari haqidagi ma'lumotni sinov o'tkazilgan kunning ertasiga abituriyentning talabalikka tavsiya etilgani yoki etilmagani bo'yicha natijani test sinovlari to'liq yakunlanganidan keyin bir hafta ichida rasmiy veb-saytida e'lon qilishi shart. 2020-2021 o'quv yili qabulidan boshlab test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi 2 bo'limga ajratiladi. 1-bo'limga barcha test topshiruvchilar uchun majburiy bo'lgan ona tili, o'zbek, rus yoki qoraqalpoq tili, matematika va O'zbekiston tarixi kiritiladi. 2-bo'lim abituriyent tanlagan bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos 2 ta fanga oid savollardan iborat bo'ladi. Bundan avvalroq qator toifalarga oliygohlarga imtihonsiz o'qishga kirish imtiyozi berilgani xabar qilingan edi. Bosh vazir Abdulla Aripov 6 may kuni imzolagan qarorga ko'ra Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya bojxona qo'mitasi xodimlari farzandlari oliygohlarga imtihonsiz qabul qilinadi. Hukumatning 27 apreldan boshlab kuchga kirgan yana bir qarorida esa To'raqo'rg'on tumanidagi Isoqxon Ibrat nomidagi maktab-internatni a'lo baholarga bitirgan bitiruvchilar xorijiy til va adabiyot, filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha davlat grantlari asosida oliygohlarga imtihonsiz qabul qilinishi belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti va qism qo'mondonligi tavsiyanomasiga asosan har bir harbiy qismdan bittadan yosh harbiy xizmatchi ham oliygohlarga imtihonsiz kirish huquqiga ega bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
10 may kuni Toshkentda qo'lga olingan O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov Yunusobod tuman sudining 12 may kungi qarori bilan tergov yakuniga qadar 10 kun hibsda ushlab turiladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan mahbusning yaqinlariga ko'ra, Said Abdulaziz og'ir kasalligi borligi tufayli tibbiy yordamga muhtoj.
Qanaqa organdan kelishgan ekan, uyimizni tintuv qilishga hech nima topolmasdan, topolmaganlik haqida qog'oz tashlab ketishgan. Ayollari tromb bo'lgan, operatsiya bo'lganlar 1-7 yilcha va adashmasam, yuraklarida stentlari bor, tromb otib olmaslik uchun. Yana keyin oyog'i qorayib ketgan, pastki konechnostiga qorayib ketgan, izida o'sha qon yaxshi yurishmagani uchun pastki konechnostiga qorayib ketgan, yuzda ozgina yaz va ochiq yara joylar bor. Qonab turadi periodichki, oyoqlar juda qattiq achishadi, qichishadi, ishib ketadi. Kechasi uxlolmaylar, chikaridagi doktor ko'rgan, holati yaxshi emas degan advokat ishlari bo'yicha. Keyin u doktor holati yaxshi, o'sha yerda o'tirish haqqi saqlansa bo'ladi degan qonunni yozib bergan. Vardiyskiy qamoqxonasida.
Dedi qamoqda mahbusning ahvoli yanada yomonlashish xavfi borligini bildirgan Dilfuza Yusupova. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi matbuot xizmati Yusupovning hibsga olinishi yuzasidan sud qarori chiqishidan oldin quyidagi bayonotni berdi. Aniqlanishicha, mazkur firibgarlik holati Yusupov tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyat bo'lib, avval ham Jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilganini aniqlangan. Yusupov o'zini yolg'ondan DXX mas'ul xodimi deb bildirib, uzoq vaqt davomida firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorda pul olgan faktlari aniqlangan deyiladi rasmiy hujjatda. Dilfuza ayni damda Said Abdulaziz o'ziga boshlangan bosma ostida 2017-yilda Turkiyaga chiqib ketgani va u yerda video yozdirib O'zbekistonga katta umidlar bilan qaytib kelgani, bu video yozuvni esa ukasiga topshirganini bildirdi. 12 may kuni Facebookda Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusuf sahifasida Said Abdulaziz Yusupovning prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Videoda 1982-yilda tug'ilgan Yusupov unga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qiladi. Said Abdulaziz Yusupov o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekaniga ham alohida urg'u berayotganini ko'rish mumkin. Ayrim Facebook foydalanuvchilar Said Abdulaziz Yusupovni internetning o'zbek segmentidagi blogerlar va jurnalistlar armiyasi boshqaruvchisi ekani va vatan sha'nini bulg'aydigan xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan ishlashda ayblayotgan bo'lsa, boshqalari uni maddohlikda, uchinchilari Yusupov ishining Mirziyoyev tarafdorlarining ovozini o'chirish operatsiyasi deb baholanishi mumkinligi to'g'risida bayonot tarqatayotganini ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Idris Qadirqulov korrupsiya janjali ortidan iste'fo berdi. 15-may kuni prezident So'ronbay Jeenbekov uning iste'fosini qabul qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Idris Qadirqulov yozma ravishda e'lon qilgan rasmiy bayonotida davlat ro'yxatga olish xizmatidagi korrupsiya janjali va bu tashkilotdagi korrupsiyaga aloqasi borligi to'g'risida turli xabarlar tarqatilgani ortidan iste'fo berganini bildirdi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi davlat ro'yxatga olish xizmati rahbarlarining noqonuniy faoliyati yuzasidan yetarli dalil isbotlarga ega ekani bir necha marotaba xabar qilindi. Shunga qaramay, bu voqea jamoatchilik orasida qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Yuzaga kelgan vaziyatni hisobga olib, men tergov ishlariga to'sqinlik qilishim mumkinligi to'g'risidagi fikrlarni rad etish maqsadida Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari lavozimidan iste'fo berishga qaror qildim, deyiladi Idris Qadirqulov bayonotida. Ayni paytda 15 may kuni parlament deputati Bekeshev Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining davlat ro'yxatga olish xizmatidagi korrupsiyaga aloqadorligi to'g'risidagi iddaolarni tekshirish uchun maxsus deputatlar komissiyasini tashkil etishni taklif qildi.
Masalliq ma'lumot xarajatlarga chiqayotdi, pasportlik tender bo'yicha
matbuotda Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi ham bu ishlarga aloqasi bor degan xabarlar paydo bo'ldi. Parlament bu ma'lumotlarga munosabat bildirishi lozim. Aks holda xalq bizni tushunmaydi. Shuning uchun komissiya tuzib ma'lumotlarni o'rganib, jamoatchilikka oshkor etsak to'g'ri bo'ladi, dedi Bekeshev. Parlament raisi Dastan Jumabekov:
qarshilik yo'q, biroq reglament bo'yicha komissiya tuzish uchun fraksiyaning chechimi kerak.
Komissiya tuzilishiga qarshi emasligini bildirdi. Avvalroq davlat ro'yxatga olish xizmati raisining o'rinbosarlari Ruslan Saribayev, Daniyar Bakchiyev, Infocom davlat shirkati rahbari Talant Abdullayev korrupsiya ayblovi bilan qo'lga olingan edi. Ular pasport blankalarini tayyorlash bo'yicha o'tkazilgan tenderda o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda Litva shirkatini qo'llab-quvvatlaganlikda hamda pasport ishlab chiqarish sohasida korrupsiyaviy sxemalarni tashkil etganlikda ayblanmoqda. Mazkur janjal ortidan davlat ro'yxatga olish xizmatining raisi Alina Shayikova ishdan bo'shatilgan. Alina Shayikova 2018-yilning 6-dekabrida Idris Qadirqulov va prezident maslahatchisi Dastan Nugoyevni Shvetsariyaning KBA Nota Sis shirkati manfaatlarini olg'a surganlikda ayblab bayonot bergan edi. Shayikovaga ko'ra, Idris Qadirqulov uni Bishkekdagi restoranlardan biriga taklif qilgan va pasport blankalarini ishlab chiqaruvchi Shvetsariya shirkati vakillari bilan tanishtirgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi Shayikovaning bu bayonotini tasdiqlagan va bunday uchrashuv bo'lganini tan olgan, biroq xavfsizlik qo'mitasi bu uchrashuv davlat manfaatlaridan kelib chiqib tashkillashtirilgan tadbir bo'lganini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp ma'muriyati Eronga qarshi harbiy reja tuzmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. New York Times gazetasi xabariga ko'ra, Oq uy ma'muriyati Eronning AQSh qo'shinlariga hujum qilishi yoki yadro qurollari bo'yicha ishini jadallashtirishi oldini olish uchun Yaqin Sharqqa 120 ming harbiy xizmatchisini joylashtirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ma'muriyatning ismi sir qolishini istagan vakillariga tayangan gazetaning 13-mayda yozishicha, mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi Patrik Shanahan o'tgan hafta Donald Trampning xavfsizlik masalalari bo'yicha yetakchi maslahatchilari yig'inida rejalarini bayon qilgan. Bir qancha rejalar ko'rib chiqilgan va 120 ming harbiy xizmatchini joylashtirish eng maqbul qaror sifatida ko'rilgan va uni bajarish uchun bir necha hafta yoki oy talab etiladi, deyiladi New York Times gazetasi xabarida. Xabarga ko'ra, rejada Eronga quruqlikdan bostirib kirish ko'zda tutilmaydi. Oq uy va Pentagon rasmiylari Washington bilan Tehron o'rtasidagi munosabatlar tobora keskinlashayotgan payt chop etilgan ushbu xabarga hozircha izoh bermadi. O'tgan hafta Washington Fors ko'rfaziga uchoq tashuvchi kemalar va bombardimon qiluvchi uchoqlarning jangovar nafar guruhini joylashtirishini e'lon qilgan edi. AQSh rasmiylariga ko'ra, bundan maqsad Erondan AQSh va uning mintaqadagi ittifoqchilariga bo'layotgan ochiq tahdidga qarshi turishdir. Tehron Vashingtonni psixologik urush olib borayotganlikda ayblamoqda. AQSh 2015 yili Eron yadroviy dasturi bo'yicha imzolangan xalqaro bitimda olgan majburiyatlaridan voz kechdi. Bitimga ko'ra, Eron dunyoning yetakchi davlatlari bilan sanksiyalarni yengillatish hisobiga yadro dasturini cheklashga rozi bo'lgan edi. Qo'shma Shtatlar bir yil oldin bu kelishuvdan chiqish ortidan Eronga qarshi yanada keskin sanksiyalar joriy qildi. Tramp bitimdan chiqayotib, uning shartlari Eron yadro qurollarini ishlab chiqishi oldini oladigan darajada qattiq emasligini hamda unga Eronning raketalar dasturi yoki mintaqadagi jangarilarni qo'llab-quvvatlayotgani kiritilmaganini aytgan edi. Eron isyonchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlayotganini rad etib, yadro dasturi faqat tinch energetika maqsadlariga mo'ljallanganini aytib keladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.